Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Debati ashpër në kuvent për çështjen e demarkacionit të kufirit. Sulmi në ambasadën amerikane në Maltëzi tregon për stabilitetin e brisht në Ballkan, thon analistët e rajonit. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia ka përgjegjësi unike për vrasjet në Siri. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e jashtëzakonshme për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi. Zhvillimet në këtë seancë po i ndjek kolegu në Prishtinë Shkëlqim Hysenaj, me të cilin lidhemi drejt për drejt për të mësuar të rejat e fundit. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje.
Cilat janë çështjet kryesore që po diskutohen në seancë dhe pse nuk po fillon procedura e votimit?
Realisht, Kuvendi i Kosovës filloi punimet pak pas orës 10, megjithatë deputetët e Kuvendit të Kosovës, pavarësisht që parashihet që sot të votohej demarkacioni apo përgjigje për demarkacionin, tashmë kemi arritur në situatë të re kur vetë partnerët e koalicionit AAK, PDK dhe Nisma kanë qëndrime të ndara sa i përket votimit dhe marrëveshjes së seancës së sotme. Para pak minutash ishte kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, i cili para deputetëve të kuvendit deklaroi se duhet projektligje të përmbaj gjithsesi raportin të cilin ka përpiluar komisioni qeveritar në krye me zotin Shpejtim Bulliqi, i cili dhe ishte deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, është pikrisht grupi parlamentar i LDK-s, i cili aktualisht është duke kundërshtuar futjen e këtij raporti në projekt ligj. Në ndërkohë që PDK-ja si partner kryesor i koalicionit, po ashtu ka qëndrim të njëjtë me Lidhjen Demokratike dhe Nismën për Kosovën për të proceduar me tej demarkacionin në mënyrë që të bëhet pra kalimi i kësaj marrëveshje, e cila ka më shumë se 2 vite gjysmë që është duke u pritur që të votohet në Kuvendin e Kosovës. Pra kemi një situatë kur vetë partnerët e koalicionit janë të ndarë në qëndrime sa i përket procedimit të më të tjeshëm të kësaj marrëveshje. Kryeministri Haradinaj tha se ligji nuk do të ndryshoj në asnjë formë për shkak se duhet që të përmbaj edhe raportin i cili është përpiluar nga komisioni drejtuar nga zoti Bulliqi. Në ndërkohë që ishte kryetari i grupit parlamentar të LDK-s, zoti i cili tregoi fillimisht se është arritur një marrëveshje me PDK-n dhe Nismen dhe që po pritet vetëm reflektimi i AK-s në mënyrë që të arrihet pra kalimi i kësaj marrëveshje e cila shihet si një garancë që qytetarët e Kosovës të përfitojnë nga liberalizimi i vizave në mënyrë që të lëvizin lehtëshëm pas një izolimi të gjatë. Megjithatë, kur e kemi këtë situatë komplikuar në Kuvendin e Kosovës, pas 7 minutash pritet që të fillojë seanca, në ndërkohë që shefat e grupeve parlamentare nuk dihet këtu nëse edhe lëvizja vetëvendosje është duke marrë pjesë në bisedimet që janë duke bërë gjatë kësaj pauze, që të merren vesh në mënyrë që të bëjnë shmangin nga rregulloria dhe të vazhdojnë me seancen dhe me gjasë që a ditës sot me të kemi para deputetve për votim projekt ligjin për demarkacion. Me zato situata vazhdojnë tjetë ende e pa qartë për shkak se aktualisht janë duke zhvillu bisedime në mes të grupeve parlamentare dhe deputetve të ndryshëm. I vetmi fakt që është i ri në këtë seancë ditës sot me është se LDK-ja apo të gjithë deputetet të LDK-s që janë pjesë e grupit parlamentar, pra që janë 27 vota, janë pro demarkacionit, në ndërkohë që lëvizjen vetëvendosje kemi kategorike kundër, pavarësisht ndarjes se disa përvacuhen nga partia, e cilat vazhdojnë të mbesin në kuadër të vetëvendosjes.
Po, Shkëlqim, shkurtimisht, cilat janë mesazhet e faktorit ndërkombëtar?
Po jemi dëshmitar që ditëve të fundit kemi parë për reagimet të ndryshme ndryshme, sidomos të përfaqësuesve të SBA-s, ka qenë ambasadori Delavi, i cili duke përdorur rrjetin social Twitter, ka reaguar gjatë ditës së djeshme, duke thënë se është e paimagjinueshme se si qytetarë, se si disa njerëz në Kosovë vazhdojnë të punojnë kundër interesave të qytetarëve duke mos e kaluar demarkacionin. Aktiv ka qenë edhe ambasadori britanik, i cili ka pasur takime më herët me shefat e grupeve parlamentare, mirë po ka pasur edhe mesazhe të ndryshme nga shefja e Bashkimit Evropian, zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Zonja Apostolova, e cila ka kërkuar pra që të miratohet demarkacioni, në mënyrë që deputetët të mos e neglizhojnë edhe më tej këtë marrëveshje, e cila pra pritet që t'ja garantoj Kosovës levizjen e lirë pra heqjen e regjimit të vizave.
Shkëlqim të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me kolegun në Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj. Zhvillimet në Kuvend po i përsjellim me informacione në faqen tonë të internetit europaelir.org. Vazhdojmë me informacione të tjera. Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabelat lëshuara nga autoritetet e Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënies. Kronike Arton Konushevcet.
Në veri të Kosovës, autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabelat e lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre të regjistrojnë me tabelat e lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e parapame mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Brukselit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurime, do të paguan të gjitha taksat dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para se gjithash do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veri të Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016, ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave në veri të Kosovës do të krijojë një siguri më të madhe në vend por edhe në trafik.
Zbatimi i kësaj marrëveshje është duke shkuar ngadalë, sepse ende në qytet komunës së Mitrovicës Veriore kemi veturat dhe ose janë pa targa ose janë me regjistrimin e vjetër, me regjistrimit të për shembull të Prishtinës ose Kosovës ka Mitrovicës, PEA shpresoj që niveli qendror bashkarisht me policinë, do thotë Ministria e Punëve të Brendshme, do të organizojë një mekanizëm më të organizuar që ky regjistrim të jetë më i rregull.
Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave me tabelat KS dhe RKS do të krijojë një siguri më të madhe për banorët dhe pjesëmarrësit në komunikacion.
Në veri të Mitrovicës dhe komuna tjera vazhdimsi mund të shihni prezencë të veturave pa automjete me targa KS dhe RKS që janë prezente, qarkullojnë në bazë auditore. Sigurisht që si informacion nuk mund ta konfirmoj nëse këto i përkasin banorëve lokal të Veriut apo të ndonjë komune tjetër.
Në Kosovë aktualisht veturat mund të regjistrohen në dy lloje të regjistrimeve, RKS dhe KS. Për këtë të dytën duhet të paguhet një taksë shtesë dhe një arsye për atë lloj të tabelave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët thonë se sulmi në ambasadën amerikane në Podgoricë nxjerr në pas se sa e brisht mbetet situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku Perëndimi dhe Rusia luftojnë për sa më shumë ndikim. Kronike e korespondentit të Shërbimit Qendror të Radios Evropa Lir, Alan Crosby. Derisa hetuesit përpiqen të gjejnë motivin e sulmit me granatë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Maltëzi, shqetësimet se incidenti mund të thyej stabilitetin e përmirësuar në Ballkan tregojnë se sa e brisht mbetet situata. Një veteran serb i luftës, 43 vjeç, hodhi një pajisje shpërthyese në kompleksin e ambasadës amerikane në Podgoricë më 22 shkurt. Për para se të hidhte vetën në erë, tha policia malazeze. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e di nëse sulmi ishte menduar të jetë vetvrasës e as motivin pas ti. Por ekspertët rajonal thonë se sulmi nxjerr në pas se sa e paqëndrueshme mbetet situata në Maltëzi, antarin më të ri të NATO-s, por edhe në rajon. Që nga 1 janari kemi parë vrasje politike në Kosovë, sulme bombë në Maltëzi dhe para ushtarak të trajnuar në Rusi që ndihmojnë riarmatosjen e regjimit të Milorad Dodikut në Bosnjë. Temperatura po rritet në Ballkan, por pak në Bruksel ose Washington janë të shqetësuar, thot Jasmin Mujanovic, analist politik me Seli në Durham të Karolinës Veriore. Të shohim se si do të zhvillohet kjo situatë, veçanërisht si tregim politik në kontekstin e konfrontimit më të gjerë midis Rusisë, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në rajon. Shënjestra është shumë simbolike, marë parasysh prapavijën me sa duket ushtarake të sulmuesit, thot Mujanovic. Edhe pse është qendër e një zone historikisht të paqëndrueshme të Evropës, Malizi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, pa dhunën që i ka shoqëruar lëvizjet e ngjashme të republikave të tjera ish Jugoslave. Malizi e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, gjë që Serbia ka refuzuar ta bëjë dhe po ashtu ka një popullsi të konsiderueshme ruse. Megjithatë, ai është në proces të forcimit të bashkëpunimit me Washingtonin, ndërsa është bërë antari më i ri i NATO-s në qershor të vitit të kaluar. Qasja e tij në detin Adriatik e bën atë pasuri strategjike për aleancën e sigurisë. Por, antarësimin e NATO e ka irrituar Kremlinin, i cili po lufton të ruaj ndikimin në rajon. Zyrtarët malazez kanë akuzuar disa shteta serbë dhe rusë për përpjekje për grushtet në vitin 2016, duke thënë se ata kanë planifikuar të vrasin kryeministrin dhe të instalojnë një udhëheqje proruse që do të kthente prapa ofertën e NATO-s. Incidenti në ambasad po ashtu ndodhi derisa ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ishte në vizit 2 ditë në Serbi, vendin që po lufton të ruaj lidhjet e ngushta me Moskën, por që po përpiqet t'i bashkohet Bashkimit Evropian. Situata në Ballkanin Perëndimor nuk është përkeqësuar në vitet e fundit sa i përket dhunës, përdorimit të armëve të zjarrit apo stabilitetit në përgjithësi. Megjithatë, rajoni vazhdon të mbetet arenë paqëndrueshme gjeopolitike, me lojtarë të ndryshëm të përfshirë, thot Marika Gjollaj, konsulente për konflikt, paqe dhe zhvillim me Selin në Londër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, sapo morëm informacionin që seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi është shtyrë për të mërkurën. Nuk ka konsensus për ratifikim ende. Për më shumë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë tani me lajme të tjera. Shtetet e Bashkuara kritikuan Rusin për bombardimet në enklavën e gotas lindore të Sirisë, duke thënë se Moska ka përgjegjësi unike për vrasjen e mbi 400 njerëzve atje në javën e fundit. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje Rusisë që të shfrytëzojë ndikimin e saj mbi qeverinë siriane për të ndaluar vrasjet. Zëdhënësja Heather Nauert e fajsoi Rusin për mos frenimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të ushtrisë së tij, e cila po kryen sulme ajrore në Gota, rajonin që kontrollohet nga rebelët. Pa mbështetjen e Rusisë, shkatërrimet dhe vdekjet në Siri nuk do të ndodhnin, tha Nauert për gazetarët në Washington. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan, i cili pohet ndërhyrjen e Rusisë në politikën e Shteteve të Bashkuara, ka ngritur paditë reja penale kundër dy ndihmësve të fushatës së presidentit Donald Trump. Paul Manafort, i cili është shkarkuar si menaxher i fushatës së Trumpit në kusht të vitit 2016, dhe zëvendësi i tij Rick Gates janë akuzuar vitin e kaluar për komplot, mashtrim dhe vepra të tjera që kryesisht rrjedhin nga puna lobuese e Manafortit për një parti politike proruse në Ukrainë. Edhe Manafort dhe Gates kanë mohuar fajsin. Akuzat e reja përfshin evazionin fiskal dhe mashtrimin financiar. Për më shumë lajme, pra vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në ka që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru të gjofshim në orën 16:00.